En þessa sögu hefur líka haft eftir honum Einari?
Einari, já. Allar þessar sögur þarna, þessar skessusögur hafði ég eftir honum. Við vorum ofta farið inn í Skaftafelli skó og gisti hjá honum og hann var ræðin og skemmtir úr kallinu og gætt fyrir að sagt að hann sé svona. Og hann hafi trúað þessu. Ég held að hann hafi nú aldrei trúað því. Trúað þessu sögum. Ég fannst eigin að þetta vera þannig. Ég held að þetta veri allt satt, alveg ábyggilega satt. Og ég man nú ekki almenn að hver sagði mér það, en að þær myndu hafa verið til skessu skattel fram að 1860. Já, þá varum allt dött, dottuðu fyrir. En það er kölluð, þannig ég menn ekki hvað ég sagði þér það, þá var þarna sem að skessan átt að dísja kálfinn og það er kölluð kalvarðin þann dag í dag.
Hval?
Kalvarða.
Já.
Já, þetta er svona aflangur hóll, svona hryggur dalt, enda átt sér stakt þetta, eins konar kum. Og það er kölluð kalvarða enn þann dag í dag.